Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το ένθετό μας «Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά» που το έχουμε καθιερώσει για κάθε Τετάρτη αυτήν την ώρα. 9 και 42 λεπτά είναι η ώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Το σημερινό μας θέμα αποφασίσαμε να είναι σχετικά με τις διαταραχές της ψυχικής υγείας με αφορμή και την αυριανή ημέρα, έτσι προκαταβολικά θα το πάμε, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας, οπότε διοργανώνονται έτσι διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες. Εμείς λοιπόν σήμερα, καθώς έχουμε σήμερα το ένθετό μας, δεν το αλλάζουμε, θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, για την αυριανή ημέρα. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο εγώ, μιλάμε με την κυρία Έλσα Μπάρδα, την κλινική ψυχολόγο, αναλήτρια της εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε και αυτήν την Τετάρτη στην παρέα της ΕΡΤ Φλόρινας.
Καλημέρα και από μένα. Ναι, είναι σήμερα, αύριο είναι πολύ σημαντική ημέρα. Και όπως κάθε παγκόσμια ημέρα, μας υπενθυμίζει κάτι που ήδη ξέρουμε, αλλά πρέπει λίγο να δώσουμε περισσότερο σημασία.
Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της παγκόσμιας ημέρας της ψυχικής υγείας?
Είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και εκπαίδευση γύρω από τις ψυχικές ασθένειες και διαταραχές σε όλο τον κόσμο, καθώς και η κινητοποίηση των προσπαθειών που γίνονται για τη στήριξη της ψυχικής υγείας. Γιατί η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές την αγνοούμε, mm-hmm. αλλά είναι αυτή η οποία μπορεί να είναι και να βλέπουμε προβλήματα στην ψυχική υγεία, αλλά τα οποία απορρέουν από κομμάτια υγείας. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανικό πρόβλημα και να το βλέπουμε στη συμπεριφορά, παράδειγμα. Ή η ψυχική υγεία να έρθει και να επηρεάσει το χρόνιο στρες, η χρόνια αφλεγμόνη, να επηρεάσει το νοσοποιητικό, αυτό που λέμε το αυτοάνοσο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια αλληλεπίδεση και είναι το ίδιο σημαντική. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
Από ποιους παράγοντες θα λέγαμε ότι επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και αν ας πούμε έχουμε, αντιληφθούμε ότι έχουμε κάποια τέτοια διαταραχή, που πρέπει να απευθυνόμαστε? Δύο ερωτήσεις.
Ναι, η ψυχική υγεία επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι βιολογική προδιάθεση, μπορεί να υπάρχει κληρονομικότητα, όπως σε κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε, παράδειγμα στη σχιζοφρένεια παρατηρείται κληρονομικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Εγώ θα έμενα στο πιο βασικό για τα πιο συχνά προβλήματα και όλες τις ψυχικές υγείας, και αυτό είναι το περιβάλλον. Όσο αφορά πόσο ψυχοποιητικό είναι το περιβάλλον, τι μπορεί να συμβεί την περίοδο της ζωής ενός ανθρώπου, δηλαδή μια απώλεια ενός σημαντικού ανθρώπου, π.χ. ένας χωρισμός, να μην το πάμε έτσι δραματικά, αλλά απώλεια της δουλειάς, απώλεια ελέγχου. Είναι πάρα πολύ καθοριστικό το περιβάλλον και γι' αυτό όταν υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου, εκεί έχουμε δραματικά αποτελέσματα. Και η κοινωνία μας σήμερα σίγουρα δεν ευνοεί τόσο πολύ το ποιοτικό κοινωνικό ιστό και την υποστήριξη. Κάποτε είχαμε την πυρηνική οικογένεια που ήταν λίγο έτσι, μάζευε όλο το πράγμα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στα μικρότερα μέρη, εν αντιθέσει με την πρωτεύουσα, ότι εκεί πέρα, επειδή υπάρχει αυτός ο πιο στενός θεσμός, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας. Για να λέμε και τα καλά ενός μικρότερου μέρους συγκριτικά με ενός μεγάλου.
Οπότε αν πάρουμε υπόψη και αυτό που είπατε και με την κοινωνία, θα λέγαμε ότι σήμερα υπάρχει αύξηση στα προβλήματα της ψυχικής υγείας?
Ναι, παρατηρείται σίγουρα μεγάλη αύξηση στα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Αφορούν όλες τις ηλικίες. Δεν κάνει διάκριση το πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και είναι μια βεντάλια καταστάσεων όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να δούμε στη μια άκρη την αγχώδη διαταραχή μέχρι την κατάθλιψη και να φτάσουμε και σε πιο σοβαρές κλινικές καταστάσεις όπως είναι η σχιζοφρένεια και να επηρεάσουν την ψυχοσυναισθηματική και την κοινωνική ζωή του ίδιου του ανθρώπου ο οποίος νοσεί, αλλά και του περιβάλλοντος. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο οποίος ζει με έναν άνθρωπο που έχει δυσκολίες επηρεάζεται εξίσου. Και τα πιο σημαντικά, δηλαδή κανένας δεν είναι άτρωτος, ένας στους τέσσερις ανθρώπους κάποια στιγμή παγκόσμια θα παρουσιάσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Βέβαια είναι και λίγο τα όρια των κάποιος να έχει κλινική διαταραχή μέχρι κάποιες τάσεις είναι λίγο ασαφή και μερικές φορές ευαίσθητα από το να περάσετε από τη μία πλευρά στην άλλη και γι' αυτό είπαμε παίζουν πάρα πολλοί λόγοι ρόλο. Mm-hmm. Και βλέπουμε τα πιο συχνά είναι άγχος, η συμπτωματολογία του άγχους και πώς να μην έχουμε άγχος είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ο οποίος πραγματικά το καλλιεργεί αυτό. Κρίση πανικού ουσιαστικά εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι το σύμπτωμα κρίση πανικού. Το πρωταγενή αίτιο είναι το άγχος, διπολική διαταραχή μανιοκατάθλιψη, αρκετά συχνό και εδώ πάλι έχουμε τις διαταραχές του συναισθήματος που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα ουσιαστικά και τις πιο σοβαρές καταστάσεις, σχιζοφρένεια και αγχώδεις διαταραχές. Και η άνοια παρατηρείται σε μεγαλύτερη αύξηση, δηλαδή επιδείνωση νοστικής λειτουργίας η οποία επηρεάζει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό και βλέπουμε πλέον ότι αρχίζει να επηρεάζει και μικρότερες ηλικίες γιατί έχουμε την κυριωτική άνοια και έχουμε και άλλα είδη. Δηλαδή το Αλτσχάιμερ είναι ένα είδος, υπάρχουν πολλά είδη άνοιας. Η ψυχαναγκαστική διαταραχή επίσης αρκετά συχνή, πάλι έχει να κάνει με το άγχος. Μετατραυματικό στρες, εδώ έχουμε το τραύμα. Κατάθλιψη είναι ο πρωταγωνιστής και όσο αφορά τα παιδιά βλέπουμε και μια ιδέα αύξηση αναπτυξιακών διαταραχών, συνήθως αυτισμού και επιθετική συμπεριφορά.
Τώρα αφού αναφέραμε και την κατάθλιψη, την προηγούμενη Τετάρτη μιλήσατε με τη συνάδελφο τη Θωμαία Δάμου για την βία των ανηλίκων. Την επόμενη μέρα όμως ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την κατάθλιψη. Οπότε να σταθούμε και σε αυτό, μιας και είπατε ότι είναι και ο πρωταγωνιστής των ψυχικών διαταραχών. Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης, θα λέγαμε?
Η κατάθλιψη είναι λοιπόν ο πρωταγωνιστής, όπως σωστά είπατε. Έχει πολλά και διάφορα συμπτώματα. Πρώτα απ' όλα τα ψυχολογικά. Είναι η μελαγχολική διάθεση, η ευσυγκινησία, η έντονη θλίψη, το αίσθημα αναξιότητας. Αυτό το έντονο αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, ματαιότητας, απεσιοδοξίας, υπερβολική ενοχή, επίμονες αρνητικές σκέψεις, έλλειψη ενδιαφέροντος, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωση, άγχος, αυτό το συνδρόμο, γιατί σύντομα υπάρχει τριγύρω το άγχος της κατάθλιψης, φοβίες, επαναλαμβάνουσες σκέψεις, μπορεί να είναι αυτοκτονικές σκέψεις, αυτοκτονικός ιδεασμός, γι' αυτό και η ψυχική υγεία δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, μπορεί να επηρεάσει και την ίδια τη ζωή. Είναι τόσο σημαντικό να δίνουμε έμφαση. Σωματικά συμπτώματα, εδώ μπορεί να δούμε κόπωση, έλλειψη ενέργειας, νοθρότητα, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, ανορεξία, η απώλεια της όρεξης, υπερφαγία, διαταραχές ύπνου, υπερυπνία ή αϊπνία, ψυχοκινητική επιβράβευση ή διέργηση, δηλαδή όλα να είναι πιο αργά, να μην μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Φυσικά και επηρεάζει το λίπητο η κατάθλιψη αρνητικά. Και κοινωνικά, κοινωνική απόσυρση, απομόνωση, αδυναμία ανταπόκριση στις εργασιακές υποχρεώσεις. Βέβαια όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην λειτουργικότητα του ανθρώπου, έτσι. Όσο προχωράει η κατάθλιψη, τόσο πέφτει μέσα στη μαύρη τρύπα αυτή τη κατάθλιψη. Ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και μπορεί να μείνει, μπορεί να οργανώσει από το λέον απλό με το πιο μεγάλο. Και κάποιες φορές οι άνθρωποι να βάζουν ταμπέλες, ενώ δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου, ο οποίος μπορεί να δυσκολεύεται, να είναι σε μια δύσκολη φάση τη ζωή του που πραγματικά έπεσε. Και αντί να το σηκώσουν, λένε, α, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, είναι τεμπέλης, είναι το άλλο και όλες που είναι υποφέρει. Οφείλουμε να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm.
Μπορούμε όμως να διαχωρίσουμε, ας πούμε, την κατάθλιψη, την κλινική κατάθλιψη με την έντονη θλίψη, με τη θλίψη γενικότερα που μπορεί να νιώθουμε έτσι σε κάποιες περιόδους.
Εδώ θα έλεγα ότι χρειάζεται μερικές φορές και η συμβουλή του ειδικού. Γι' αυτό λοιπόν και όταν έχουμε προβλήματα ψυχικής υγείας απευθυνόμαστε σε ειδικούς πιστοποιημένους. Τι σημαίνει αυτό? Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και όσο πιο βαρύ η κατάσταση, αν υποψιαζόμαστε, αν είναι βαριά, πάμε σε έναν κλινικό ψυχολόγο και σε έναν ψυχίατρο που είναι εξειδικευμένοι με τις θεραπείες τους κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί όταν μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, κάποιος πρέπει να είναι έμπειρος πάνω σε αυτό και φυσικά να έχει την άδεια του επαγγελματία και της πιστοποίησης. Για να μπορεί να διαχωρίσει λοιπόν ανάμεσα σε κάτι τόσο ευαίσθητο. Εν πάση περιπτώσει, για να το απαντήσω και στην ερώτησή σας, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας θα βιώσουμε συναισθήματα θλίψης. Όταν όμως αυτό το συνέστημα επιμένει χρονικά, τότε πάβει απλά να είναι μια συναισθηματική πτώση, αλλά ένας εσωτερικός πόνος που τη σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή από την προϋπάρχουσα ψυχική κατάσταση. Η κλινική λοιπόν κατάθλιψη ή αλλιώς μείζωνος κατάθλιψη χαρακτηρίζεται λοιπόν από την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Τουλάχιστον τέσσερα κριτήρια που διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου καθημερινά. Οπότε υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Αλλά μπορεί να υπάρχει και η λεπτή μετάβαση της αμφιθυμίας ή υπάρχει ένας προθάλαμος στην κατάθλιψη πάντα στη συμπτωματολογία. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρουμε που πηγαίνουμε για να μπορεί να το αντιμετωπίσει όσο είναι νωρίς.
Και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, μπορούμε να ονομάσουμε να ρυθμίσουμε κάποια αίτια που την προκαλούν την κατάθλιψη.
Έτσι κυρίως θα έλεγα ότι είναι το περιβάλλον γενετικής.
Σας χάνουμε λίγο,
Ναι,
κάνει διακοπές.
ωραία, τέλος.
Ναι.
Okay. Τώρα.
Τώρα καλύτερα, μια χαρά, ναι.
Ακόμα και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μιας χώρας επηρεάζει, δηλαδή το βιωτικό επίπεδο, όλα επηρεάζουν, το άγχος, ο φόβος για ένα βέβαιο μέλλον, η κατάσταση συνήθως συνδέεται με την απώλεια ελέγχου. Δηλαδή, τι είναι απώλεια ελέγχου? Απώλεια ελέγχου ενός ανθρώπου ο οποίος π.χ. έχει το σύνδρομο του καλού παιδιού, θέλει να ευχαριστεί τους πάντες. Σας λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όπου δεν έχει τον έλεγχο, δεν είναι καπετάνιο στο πλοίο της ζωής του, στο ταξίδι της ζωής του. Πάντα κάνει ό,τι του λένε οι άλλοι. Και αυτό δεν τον βγάζει κάπου. Και αυτό μπορεί να τον οδηγεί σε κατάθλιψη. Απώλεια ελέγχου. Ένα πάρα πολύ μορφωμένο άτομο, πιο αδυνατή να βρει δουλειά γιατί για πολλούς λόγους. Γιατί παράδειγμα δεν υπάρχει πάντα αμεροληψία. Πάρα πολλούς λόγους. Όχι επειδή δεν αξίζει. Μπορεί να πέσει η κατάθλιψη αν δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Σαφώς υπάρχει και η βιολογία, αλλά δεν έχουμε και το χρόνο να το αναλύσουμε το κομμάτι αυτό.
Και, ναι, σας ακούμε. Και να υποθέσουμε ότι όπως είπαμε και γενικά για τις διαταραχές της ψυχικής υγείας, και εδώ για άλλη μια φορά πάλι και ο σύγχρονος τρόπος ζωής σίγουρα παίζει τον ρόλο του στην κατάθλιψη.
Ναι, μήπως λίγο να μου επαναλάβετε γιατί δεν σας άκουσα το
Ναι,
τελευταίο. Κάνει διακοπές.
ναι, μάλλον κάτι έχουμε με τη σύνδεσή μας. Λέω ότι όπως είπαμε γενικότερα στην έναρξη για όλες τις διαταραχές της ψυχικής υγείας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η κοινωνία όπως είναι σήμερα, σίγουρα και εδώ έχει έτσι μεγαλύτερη επιρροή και οδηγεί, ας πούμε, και σε κατάθλιψη. Υποθέτω, όπως είπαμε και στην αρχή, έτσι και τώρα, πιο συγκεκριμένα.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι πραγματικά πάρα πολύ απαιτητικός. Οι σχέσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες, γι' αυτό και βλέπουμε μοναξιά περισσότερη, όχι από επιλογή πάντα. Η μοναξιά ακόμα και μέσα στον κόσμο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία πολλές φορές. Εδώ έχουμε έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην ουσία. Οπότε και οι σχέσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες και υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη και αδυναμία στην ποιοτική επικοινωνία και η κοινωνική αποξένωση έχει αυξηθεί ενισχύοντας την εσωστρέφεια και δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα να ζητήσει κάποιος βοήθεια και Υπάρχει πλέον υποστηρικτικό τόσο στις οικογένειες που κάποτε έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πλέον λίγο έχει χαλαρώσει
Ναι.
αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Και το σύστημα αξιών είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή η ψυχολογική πίεση να ανταποκριθεί κάποιος στις προσδοκίες που όλοι οι άλλοι έχουν από εκείνον. Και εκείνος απέναντι στον εαυτό του. Και αυτό μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε αδιέξοδο και εν τέλει να καταρρεύσει ως αποτέλεσμα συναισθηματικής υπερκόπωσης. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα καινούργιο η πληροφοριακή υπερφόρτωση λέγεται, που έχει να κάνει με το digital κομμάτι.
Ναι.
Αυτή η υπερπληροφόρηση να οδηγεί και αυτό εν μέρη σε ένα αίσθημα αναξιότητας και του ανικανοποίητου, ότι δεν μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε τόση πολλή πληροφορία. Πάντα δεν είναι και τόσο καλό, πρέπει να
Ναι.
φιλτράρουμε τα πάντα.
Έτσι. Επειδή δυστυχώς έχουμε 2 λεπτά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά, ένα πολύ πολύ μικρό σχόλιο θα ήθελα να μου κάνετε. Γιατί στην ψυχική ασθένεια σήμερα και πάντα υπάρχει ένα στίγμα, έτσι δεν είναι? Ένα πολύ μικρό σχόλιο αν μπορούμε.
Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε το στίγμα που αφορά την ψυχική ασθένεια, αλλά και όχι μόνο και την ασθένεια, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι με τέτοια θέματα, έτσι ώστε να μπορούν να ανακάμψουν όσοι άνθρωποι υποφέρουν, είτε από ψυχική ασθένεια, είτε από κάποια ασθένεια. Έχουμε την ανάγκη να τους καταλάβουμε και την ανάγκη πρέπει να βοηθάμε πάντα.
Ναι.
Πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι απέναντι και όχι να στιγματίζουμε. Αυτό
Ακριβώς
είναι
έτσι.
πολύ σημαντικό.
Κυρία Μπάρδα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτήν την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από τώρα. Ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα.